Stuur nou u lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die Here het ons gegroet toe die seën uitgespreek is. Kom ons antwoord dankbaar op die Here se groet en ons sing tot lof van die Here Psalm 147 vers 1 en 3 en ons sing die tweede melodie. Dis goed om God se lof te sing. Om hom te loof gee ons genot. Die lof wat ons aan hom moet bring, dit kom hom toe. Hy is ons God. Hy bou Jerusalem weer op. Ons is thuis en het ons teruggevind. Ons het ons thuis te teruggevind. Genees is weer ons hart se klop. Ons wonde is weer sag verbind. Psalm 147 vers 1 en 3. Broers en susters, in ons loflied het ons gesing hoe goed het is om die Here te loof. Dit is net genade wat ons daartoe in staat stel, want ons is sondaars. Hoe weet ons dit? Deur die wet leer mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis ons self opnuut van hoe skuldig ons allemaal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander God hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of afbeelding maak wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag deurbring, sodat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe staan ons voor U, Hy o reg, in volsla onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg, waar ons voor U skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk U met die Gees versoening deur die heilandse voldoening. Psalm 232 vers 1. Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing Gesang 203, daarvan vers 1 en 3. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Psalm 203 vers 1 en 3.
Ons skriflesing kom uit die laaste boek in die Bybel, Openbaring. Openbaring hoofstuk 6 vandag. Ons gaan die eerste 8 verse lees, die opskrif daar, die eerste 4 seels word oopgemaak. Maar met die Bybel so voor ons oop, gaan ons eers bid vir God se leiding en ons gaan dit doen aan die hand van gesang 266. Gesang 266, bidden saam voor die skriflesing en prediking. Openbaring 6 vers 1 tot 8. Ek het gesien, toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak, en ek het een van die 4 levende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n wit perd, sy ruiter het 'n pyl en boog gehad, 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan, om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie, uitgegaan, en sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'N groot swaard is aan hom gegee. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n swart perd, sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Toe het ek iets soos 'n stem by die 4 lewende wesens hoor sê, net 1 skeppie koring vir 'n dagloon, en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Toe die 4de seël oopmaak, het ek die stem van die 4de lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, Daar was 'n valperd. Sy ruiter se naam was die dood. En die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag gegee oor 'n kwart van die aarde om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde. Tot sover uit die skrif, gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Broers en susters, as julle sal onthou, in Openbaring 1 was dit God se bekendmaking, 2 en 3 was die briewe, 4 het ons gehoor dat God vir ewig op die troon sit, en 5, Openbaring 5 het ons gehoor, Christus is in die middelpunt van alles, en hy is die sleutel, die een wat die hele geskiedenis kan ontsluit. Maar nou by hoofstuk 6 kom ons by een van daardie hoofstukke wat alle mense onmiddellik op hulle senuwees het en sê, dis hoekom ek nie Openbaring lees nie, want hier is dan nou beelde wat te moeilik vir ons begrip is. Maar kom ons gaan staan stil daarby, broers en susters, en hoor waarom ons Openbaring ook in ons leesprogram moet insluit. Want die eerste ding wat ons moet doen, is wanneer ons die Bybel oopmaak, moet ons sê, die Here gaan nou met my praat, want dit is die woord van God. En as jy hom dan by Openbaring oopmaak, dan moet jy weet, die Here gaan met jou anders praat, as in Kronieke wat 'n stuk geskiedenis is. Ek voel amper partykeer meer op my senuwees om uit die geskiedenis in die Ou Testament iets te lees, om dan daar in die geskiedenis die Here reg te gaan raak sien. Die Heer praat anders met ons in psalms en in die evangelies. So praat die Heere op verskillende maniere met ons, op grond van die skrywers en die opdrag wat hulle het. Johannes het op Patmos, die eiland Patmos, waarin hy verban is, hier die visioen gekry en hy moes dit skryf soos dit geskryf is. En ons het reeds in Openbaring 5 en in 4 baie mooi gehoor die beeldspraak, eintlik in 2 en 3 ook. Die beeldspraak wat gebruik word om baie duidelik 'n boodskap oor te dra. En as ons gaan stilstaan en ons gaan die ander beginsel wat nog elke keer hierso gesê is, onthou, en dit is dat mens nie sonder die Ou Testament die Nuwe Testament lees nie, dan sal mens op die ou einde by 'n punt kom wat jy kan sê, maar ek verstaan nou hierdie. Psalms, veral psalms, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Hosea, Sagaria, uit al hierdie boeke is daar so beelde wat gebruik word, Daniel, die voete van klei en die voete van koper, wat nie in Daniel genoem word nie, maar Christus in Openbaring 1. Het voete van koper. En so is dit dan direk nadat dit dan nou gesê is, die lam kan hier die seël oopmaak, en die lam is natuurlik nie letterlik 'n skaapie nie, dis die Here Jesus Christus. Dan begin hy dan nou hierdie seëls oop te maak. Die eerste ding wat ons moet verstaan, broers en susters, is dat hier die seëls in 'n volgorde oopgemaak word, maar dat hulle nie in stadiums van die geskiedenis oopgemaak word nie. Elke seël wat oopgemaak word, het 'n sekere gesig wat daarmee saamgaan, 'n sekere boodskap wat daarmee oorgedra word. Maar kom ons sê dit nou reeds aan die begin, en ons sal dit aan die einde weer sê. Hierdie eerste 4 seëls wys op dit wat in hierdie wêreld deurentyd gebeur, maar ook hoe die sake met mekaar verbind is. Maar partykeer is dit seël 4 wat eerste sigbaar word voor seël 2 of 3 of 1. Want die seëls is eintlik maar geheimenisse oor hoe die geskiedenis is en wat in die geskiedenis alles gaan afloop. En elkeen van die 4 lewende wesens kry die geleentheid om te sê gaan uit. Daar's 'n alternatief van vertaling wat sê kom kyk, want die siener moet gaan sien, sy aandag word getrek na dit wat die resultaat is van die seël wat oopgemaak word. En so gebeur dit dan dat die eerste een wat hy sien is 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pyl en boog gehad, 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. En omdat daar deur die geskiedenis baie verwarring was, broers en susters, kom ons gee twee debatte en dan kies ons 'n bietjie. Die een debat is dat hierdie verwys na Jesus Christus. Want dis 'n wit perd wat uitgaan en daar's 'n oorwinnaarskroon. Die mense wat kies om te sê dis Jesus Christus, sê dan ook so eintlik is hierdie oorwinnaarskroon die kerk van Christus wat uitgaan en oorwin. Maar dan word die res van die interpretasie ook daarvolgens aangepas. Hulle gaan en hulle kyk na spesifiek Openbaring 19 waar dit Jesus op 'n wit perd is. Maar daar het hy die swaard wat uit sy mond uitkom. En hy word geïdentifiseer as Christus. Die alternatief is om te sê, hier is die eerste wêreldgees of wêreldproses wat uitgaan op 'n wit perd. En die interpretasie daarvan sê, maar wit perd is onder andere deur Christus gebruik, maar dit is nie 'n simbool wat eksklusief tot die Here Jesus is nie. In hierdie gedeelte word daar 'n swaard gegee. Dit is om dood te maak, terwyl die swaard uit Christus se mond die geregtigheid, die woord van God is. Op grond van die feit dat amper onmiddellik maak hy die tweede seël oop, is die beter keuse om te maak dat dit Christus is wat die seëls oopmaak en dat die eerste wit perd en sy ruiter wat uitgaan, sy naam inderdaad oorwinning is. En dit is so. Daar's die heeltyd oorwinnaars, en natuurlik word die oorwinnaar altyd op 'n wit perd gesit, en dan word aan hom 'n kroon gegee. Ons moet onthou, perde was veral in die Ou Testament dan ook simbole gewees van mag en oorheersing. En met hierdie perderuiters word ons aan Sagaria 1 herinner, waar daar dan ook hierdie verskillende kleure perde is. Nie dieselfde nie, maar kleure perde is. Dit is die oorwinnaars wat daar is. Daar was nog altyd. Aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog was dit die geallieerde magte. Tweede Wêreldoorlog dieselfde. Die Engelse oorlog, die eerste een was dit die boere wat die wenslag geslaan het by Majuba. Die tweede oorlog was dit oor 300,000 Britse troepe wat op die ou einde deur ons vrouens en kinders te vermoor die oorwinnaars was. Maar hulle het hulle self die weldoeners en die mense op die wit perde met die krone geteken. Daar was nog altyd oorwinnaars en hulle was altyd op wit perde en die pyl en boog is 'n teken van mag. Want waar die swaard hierso naby jou met iemand veg, met die pyl en boog kan jy oor 'n afstand. In vandag se beeldetaal sou ons kon sê die manne met die groot kanonne of die missiele. Dit is die pyl en boog. So die eerste perd wat uitgaan op die met die ruiter op is 'n wit perd, dis die oorwinnaars. Daar gaan altyd oorwinning wees. Maar hoe kom daar die oorwinning? En dan kom ons by toe die tweede seël oopmaak, het die tweede lewenswese gesê, gaan uit 'n vier rooi perd. En hy is die opdrag gegee om vrede van die aarde af weg te neem. Mense mekaar uitmoer en daarom is aan hom 'n groot swaard gegee. Die oorwinning het gekom deur die swaard, deur die bloed, want dis waar die rooi inkom. Deur die onmin, deur die twis, deur die gevegte wat daar die hele tyd is. Nie eens in ons eie land se geskiedenis was dit sonder bloed gewees nie. Amoyuba was met 'n prys van Afrikaner en kakie bloed. Tweede Vryheidsoorlog, Afrikaner, vrouens, kinders en manne bloed en kakie bloed. 1994 was die einde van nog 'n stryd waar wit en swart gebloei het. Dit was stryd. En vandag se regering sien homself ook as die een met die kroon en op die wit perd. So dit was nog altyd so gewees, broers en susters. Openbaring het dit presies reg. Daar's altyd hierdie oorwinnaars, maar agter daardie oorwinnaars is dat natuurlik elke keer hierdie stryd, hierdie mense wat mekaar uitmoor. Dis deel van die geskiedenis. Dis hoe die geskiedenis sal bly. En so is dit dan dat die derde seël oopgemaak word en dan kom uit 'n swart perd. En hy het 'n skaal in sy hand en ons sou hoop dat hierdie die skaal van geregtigheid is, want dis hoe ons die skaal eerste beeldjie van sien. Maar die skaal het ook 'n ander simbool en dit is dat die skaal gemanipuleer kan word en misbruik kan word. En hier word die skaal dan die instrument van ongeregtigheid. Die swart perd is die een van onderdrukking en ongeregtigheid wat in die wêreld nog altyd was en beslis op hierdie stadium so is. Iets soos 'n stem sê, en dan word gesê, een skeppie koring vir 'n dagloon en drie skeppies gars. Nou koring is voedsaam en een skeppie is genoeg om een mens kos te gee. Gars is 'n bietjie minder voedsaam en jy kry drie skeppies so jy kan darm drie mense voer daarmee. Maar is eintlik maar dan ondervoeding vir 'n dagloon. Dit was so min of meer 3 of 4 keer duurder as wat dit veronderstel was om te wees. Met ander woorde, die armes word uitgebuit. En daarmee saam staan daar, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Daardeur word gesê, dit word nie alle mense nie. Dit tref nie alle mense nie. Daar sal altyd die rykes wees. Daar sal altyd die wees wat nie geraak word nie. Kyk, die ekonomiese band is mos nie so dun lyntjie nie. Hy loop so op en af. En as hy hieronder toe gaan, dan sukkel, maar is hier die onderste mense wat sukkel. Hierdie boonste mense sukkel nooit nie, want hy kom nooit daar waar hulle sukkel nie. Dis ook altyd so in die geskiedenis. Daar sal dan altyd armes wees. En so word ons dan terug verwys ook na wat Jesus gesê het. Toe daar gesê is, maar daar die kon gebruik word om geld te kry en vir die armes te gee, daardie olie waarmee hy gesalf is. En dan sê hy, maar die armes sal julle altyd by julle hê, ek is net nou hier. Die armes sal altyd daar wees, ongeregtigheid sal altyd daar wees. Die uitbuiting van mense gaan daar wees. So wanneer daar ongeregtigheid is, dan kan jy maar weet, dis die perd, die swart perd en sy ruiter, wat besig is om hierso sy rol te speel in die geskiedenis. En die laaste perd van hierdie vier seels is dan die valperd. Val, die kleur van dood. En natuurlik waar daar oorwinning is en waar daar stryd is en waar daar armoede en uitbuiting is, sal die dood altyd wees. Hy is op ander plekke ook. Maar hy is beslis ook by waar hierdie drie is die valperd die dood. Maar selfs hierdie valperd en sy ruiter, eintlik die ruiter die dood, kan nie alles doen nie. Hy kry so kwart. Hongersnood, oorlog, maak 'n kwart dood, nie almal nie. Maar ook dan nou nie net 'n kwart van een volk nie, partykeer is dit 'n groot deel van een volk, maar 'n kwart van die wêreld. Maar hoe dit ook al sy, dit is wat gaan wees tussen koms en wederkoms, maar eintlik voorkoms van Christus al, van die sondeval al af, het hierdie vier perde uitgegaan met hulle vier ruiters. Van die sondeval af al was daar oorwinnaars gewees. Baie keer het dit met ongeregtigheid gepaard gegaan, maar oral was daar die hele tyd ongeregtigheid. Ach, kom ons gaan kyk 'n bietjie, ons sien hoe Josef die slagoffer van ongeregtigheid was. Maar op die ou einde het goed uitgewerk, want Israel kon oorleef in 7 maar jare, omdat Josef vooruitgestuur is. Hy het dit self ook so vir sy broers gesê. Dawid het net goed gedoen, maar hy moes ongeregtigheid ervaar, omdat Saul op hom jaloers was. Dawid self het ongeregtigheid gepleeg, omdat hy 'n arme soldaat se vrou Batseba afgerokkel en hom vermoor het. Ons sou kon aangaan met oorwinnaars en ongeregtigheid. Daar was hongersnood Josef, in die tyd van Josef. Daar was deur die geskiedenis onderdrukking. So lees ons dan in Rigters Gideon, wat die mens sê daar tussen die berge so bietjie gaan pas, maar saggies, laat ons nou net nie ook hierso weer al hierdie vir die oorwinnaars moet gee nie. Broers en susters, dwars deur die geskiedenis was daar oorwinnaars, oorlog, ongeregtigheid en dood. In Openbaring 6 sê, so sal dit wees. Maar agter dit is dit God wat in beheer is. Mens hoef net daai treekie terug te neem om elke keer weer dit te sien. Ek het so flissies verwys na Josef, wat ongeregtigheid ervaar het, maar op die einde vir sy broers kon sê, dis hoekom dit gebeur het, sodat julle kan oorleef. So is dit dwars deur die geskiedenis dat ons sal kan sien. Telkens is dit so dat dit is hoe God dit wil. Hy bly in beheer, ook in tye van ongeregtigheid. Ek herinner julle weer daaraan die tyd toe Jesus Christus gebore is en in die winkels al van September af, maar ons begin en nou dink aan Kersfees. Met Christus se geboorte was alles reg. Daar was 'n goeie regstelsel. Daar was goeie paaie wat al die stede aan mekaar verbind het. Daar was goeie seeroetes gewees. Daar was twee tale gewees en almal in die wêreld het een van die twee of al twee tale gepraat, Grieks en Latyn. Alles was reg. Te midde van 'n oorwinnaar, die Romeinse Ryk, te midde van 'n ongeregtigheidsbestuur, die Romeine wat mense uitgebuit het, te midde van die dood, Johannes die Doper het sy mond oopgemaak oor Herodes se vrou en op die ou en het hy betaal met sy lewe, ongeregtigheid, dood. Maar God bly in beheer. Christus het die seels oopgemaak. Maar het moet so wees. En het sal so wees tot by die wederkoms. Daarom kan ons met rustigheid sê, dis deel van hierdie lewe, dis deel van hierdie wêreld, dis hoe dit sal wees, maar God bly in beheer. Die eerste Christene, broers en susters, wat erg vervolg is, is die mense wat hierdie openbaring lees. En hulle hoor onmiddellik, daar sal oorwinnaars wees. Hulle hoor onmiddellik, daar gaan stryd en bloedvloei wees. Hulle hoor, daar gaan ongeregtigheid, hulle ervaar dit, ongeregtigheid wees. En daar gaan dood wees, want hulle het hulle eie broers en susters in die geloof al moes begrawe. En dis net so vir ons vandag die waarheid. Wanneer ons hierdie dinge in die wêreld sien, dan kan ons kennis neem daarvan. Maar ons hoef nie daardeur moedeloos te wees of bang te wees of ontstel te word nie. Want op die ou einde, dis alles dinge wat gaan wees en dit tref almal. Geen mens is daarvan gevry waar nie. En toch is dit God wat in beheer is. En so, broers en susters, het ons nou Openbaring 6 vers 1 tot 8 gelees, en aan die begin het jy hierdie perde en sy ruiters gehoor en al hierdie beelde en verlore gevoel. En nou kan jy terugkyk en jy kan hom weer lees en besef, maar hierdie wêreld word beskryf, maar net in simboliek. Net in simboliese taal word hierdie wêreld beskryf. Hierdie wêreld waarin ons leef. Hierdie wêreld waarvan die beheer nog altyd in die hande van die Here is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis lekker om aan die wenkant te wees en die oorwinnaarskroon te wil hê. Het is lekker om die pijl en boog in die hand te kan hee. Maar so baie keer is dit ons wat reeds oorwin is. Here, gee dat ons in al daar die verliese geduldig sal bly. En in die oorwinning nie in eie waan trots sal wees nie, maar sal raak sien drie ander ruiters, kom saam met daar die oorwinning. Here, ons is bekommerd oor die mense wat mekaar uitmoor, oor die bloed wat so vryelik in ons land vloei, ook ons bloed. Maar dis deel van hierdie wêreld, en ons leef in die vertroue dat dit net tydelik is. Here, ons ken ongeregtigheid. Tot ons skande moet ons erken, ons het dalk self deelgeneem daaraan. Ergens. Maar ons is ook aan die ontvangkant. Maar ook dit gaan ons nie woedend maak of gaan ons moedeloos maak nie, want dit is ook deel van die geskiedenis. En Here, ons ken nie dood. Ongelukkig ken ons die valperd en sy ruiter. Hy kom nie altyd, Here, op die spoor van oorlog of oorwinning nie. Hy reis baie weier. Maar ja, die seer harte oor die valperd en sy ruiter is ook hier so teenwoordig. Maar ook daarin vind ons, Here, troos dat het U is wat in beheer is. Ons kan dit nie raak sien nie. Maar ons kan dit glo en bely en daarvolgens lewe. Ons bid, Here, vir die kerkraad, die ouderlinge en die diakens, vir hulle vergaderings. Ons dra ook aan U op, Here, die mense wat gaan belydenis toestemming vra by die ouderlinge, hulle en hulle gesinne. In hierdie goeie en belangrike tyd vir hulle, staan hulle by, Here. Seën ons as gemeente in dit wat ons doen. Lei ons telkens, Here, op U pad. Ons smeek dit met die vergifnis van ons sondes wat ons ontvang het in Jesus naam van U, met die onderneming om te vergewe en toegewyd aan U te lewe. Amen. Ons sing, broers en susters, van gesang 489, daarvan die tweede en die derde verse. Wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk en dit wat daarop volg. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.